Вие слушате брифинг на БСП, който се проведе на 6 март.
Добре, колеги, започваме.
Добър ден, благодаря за това, че се отзовахте на поканата. Идеята на тази импровизирана трибунка е да ви разкажем с няколко думи за исканията на ЕРП-тата за вдигане на цената на тока и за това как и защо тя няма да бъде, не би трябвало да бъде повишено от 1 юли. И втората тема, за която ще говори господин Ерменков, е предложение за изменение на закона за енергията в възобновяеми източници, но той ще сподели с някакво думи след малко. По повод първата тема, която напоследък нашумя, бихме искали да споделим категоричното мнение на парламентарната група на Коалиция за България за несъстоятелността на исканията на въпросните дружества. Основният им аргумент за това, че видите ли не биха могли да правят инвестиции и че държавата ги спира да поддържат мрежата и това би довело до спиране или нарушено подаване на електроенергия, са крайно несъстоятелни, защото никой на практика не ги спира да инвестират собствени средства или заемни средства. Никой не ги спират да си направят някакъв разумен бизнес план, в който в средносрочен план да се възвърнат инвестициите от подобряване на качеството на мрежите, от привличане на нови клиенти, от намаляване на загубите, а не както беше до сега. Години наред тези дружества са разглеждани като златна кокошка, на която сакън да не падне някоя перце от перушината и са правени всякакви отстъпки в полза само на тях и за сметка и в ущърб на потребителите в България. Така че ние категорично ще се противопоставим на тези искания и ще настояваме Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да не приема техните искания. Нещо повече. Техният бизнес до сега беше с огромна норма на възвръщаемост. Ще ви припомня, че през първите 5 години след приватизационните договори от подписани от правителството на Симеон Сакскобургготски и беше гарантирана 16% годишна възвръщаемост. Тези договори приключиха своето действие през 2009 година, втората половина, след което предишното управление наистина намали до някъде до 12% тази норма на възвръщаемост, при положение, че обичайната за Европейския съюз е между 6 и 8%. От 1 август ние с промените в закона дадахме възможност на Държавната комисия да регулират тази норма и в момента тя е 7,5%, което пак е достатъчно много. Но самият начин, по който те извършваха тези инвестиции, беше много странен, защото те идват и казват, за следващата година на нас ни трябва 100 единици приходи, в които влизат инвестиции, поддръжка на мрежата, заплати и така нататък, плюс въпросните 8% от миналата година гарантирана печалба. Тоест, те инвестират само това, което задължително ще им бъде върнато в рамките на следващата календарна година. Няма друг такъв бизнес в света. Все едно да поискате да си ремонтирате автомобила и да искате държавата да ви върне парите за този ремонт. Нереално, нелогично, няма логика. Идеята ние да ги принудим, не разбира се насилствено, но чрез стимули да влязат в една нормална за Европа среда, т.е. да инвестират собствени средства и да развиват мрежата не само за сметка на държавата и на българските потребители, ами за собствена сметка. Така че на финала само искам да подчертая, че Държавната комисия е независим орган, който ще вземе своето независимо решение, но ние вярваме, че то ще бъде в посока не увеличаване на цената, тъй като няма икономическа логика, няма предпоставки за това и българските граждани трябва да бъдат според мен спокойни, че такова нещо първи няма да се случи. Аз благодаря, господин Ерменков.
Господин Куджиев, само да добавя нещо по темата, която вие току-що развихте. Понеже постоянно ни се дават, за пример, Германия, какви били цените на електроенергията там, какви били инвестициите, само искам да допълня едно нещо, че в момента на нашите ЕРП-та признатите им технологични загуби са 8%, А в Германия, за която говорим, преди около 10 години бяха 4%. Така че това още един път, което те го правят, аз няма по какъв начин да го нарека друг, освен смешен плач. А по отношение на предложенията за измененията в закона за енергията от възобновяемите източници, всъщност ние правим една крачка към облекчаване на бизнес средата, както и правителството на Република България при встъпването си във власт обеща да има по-малко регулаторни режими, да има повече възможност за бизнес. И с тази крачка ние разрешаваме и за бъдеще, независимо от това дали са изпълнени нашите задължения по отношение на Европейския съюз към дела на енергия от възобновяеми източници в крайното енергийно потребление, да могат да бъдат изграждани малки централи. Става въпрос, че до сега имаше възможност такива да бъдат само до 30 кВт фотоволтаици на покривите. Сега разширяваме обхвата на това разрешение, т.е. и за бъдеще ще могат да се строят малки фотоволтаични централи до 200 кВт на покривите на складови промишлени помещения. Включваме и малките ВЕЦ-ове и производство на енергия от биомаса до, с инсталирана мощност до 1,5 мегавата. Това има и своята първо обосновка за това, че тези малки инсталации не влияят върху стабилността на цялостната енергийна система. От друга страна, това е първата крачка към така нареченото децентрализирано енергийно снабдяване, което е и модерният призив в момента, тъй като колкото по-близко до потребителя е произведената от него енергия, толкова по-малко са загубите и толкова по-благотворно е влиянието върху околната среда, ако тази енергия е произведена от възобновяеми източници.
Въпроси, ако имате, колеги?
Да. Казахте, че цената на тока до юли няма да се вдига, ако правилно ви разбрах. А от кога ще се вдигне?
Не. Да. Теоретично, ако настъпи някаква ситуация, в която цените на енергоносителите да се вдигнат драстично, или курса на долара внезапно много поскъпне, или инфлацията надрасна някакви огромни проценти, тогава ще бъде неизбежно, но това ще бъде в контекста на увеличаване на цените на всичко. Няма икономическа логика в момента това да се случи. Но ако настане някаква такава кризисна ситуация, то ще бъде неминуемо някакво увеличение, но от 1 юли няма да има такова.
Моля ви да уточните точно за искането на НЕК за повишаване цената спрямо ЕРП-тата. Какъв процент е, как ще се отрази това?
Цената, разликата е огромна. НЕК в момента искат увеличение, ако щете, на тяхната норма на възвръщаемост. В момента от цената, която НЕК продава на ЕРП-тата, ако господин Ветков, ако не може паметта, е около 105 лева, те получават 1 лев 30 стотинки за собствените си разходи и собствените си нужди, което е по-малко от 1%. Това е така наречената норма на възвръщаемост или печалба, която при ЕРП-тата е 7,5%. Това, което НЕК иска, е в рамките на тази цена от 105 лева, която без да се променя неговия дял, неговата норма на възвръщаемост да бъде вдигната на 3%, което отново е много ниско и малко и не би трябвало да се отрази на крайната цена на електроенергията за гражданите, защото тези 2 стотинки, за които се говори, могат да бъдат намерени от допълнителни резерви. Например, от нормата на възвръщаемост на ЕРП-тата, от цената на някои централи, от цената на целия микс, от приходи от износ. Така че няма нищо драматично в това. Това е правилна стъпка в посока стабилизирането на НЕК.
Това е един от стимулите за да се оптимизира самата работа на НЕК, като се търсят резерви вътре в самия него за намаляване на производствените му разходи, където също има такива, както признават и самите производствени предприятия.
Добър ден на Радио К2 Деница Гацинска. Господин Ерменков, господин Куюмджиев, необходимо ли е свикването на консултативен съвет за национална сигурност, който да обсъди енергийните перспективи пред България предвид ситуацията в Украина? Има ли опасност за газовите доставки от там и колко точно са запасите в Чирен, тъй като се чува информация, че запасите там ще ни стигнат между 5 дни и 2 месеца по директива. Те трябва да ни стигнат за 90 дни и предвид всичко това трябва ли да се активизира строежа на АЕЦ Белене и на 7-ми реактор в АЕЦ Козлодуй? Благодаря.
Няколко въпроса зададете, госпожо Гацинска, или госпожица, извинявайте. Се чува. Първо, както вчера министър-председателя заяви, вероятността да има срив на газовите доставки за България е много малка. Но въпреки това, в момента запасите в Чирен са около 220 милиона кубически метра. При стандартно потребление в страната между 9 и 10 милиона кубически метра на ден, това означава, че това говорим при максимално потребление на работещи всички топлофикации. Ако времето метеорологичната обстановка не изисква подгряване на жилищата, потреблението спада до 5 милиона кубически метра на ден. Това означава, че 220 милиона кубически метра могат да ни стигнат за 40 и няколко дена. Като добавим към това собственото производство, което е в размер на около 2 милиона кубически метра на ден, ние можем спокойно да издържим 2 месеца без да се притесняваме. Дори да продължи да бъде студено времето, топлофикациите могат да минат на мазут, твърдо гориво или някакъв друг енергоисточник, така че да освободят газовата система. Тук има, че е много интересен един друг въпрос, който аз напоследък винаги съм се чудил как предишните управляващи бяха оставили хранилището в Чирен към 1 май миналата година с 60 милиона кубически метра. Тогава бяха запасите за 5-6 дена. Въпреки всичките усилия на кой ли не през последните месеци да саботира това управление, към 1 октомври запасите в Чирен бяха 360 милиона кубически метра, т.е. 300 милиона са били допълнително складирани там за точно такъв случай. Така че смятам, че правителството си върши прекрасно работата и се грижи за енергийната безопасност на страната. По въпроса ви за 90 дена не ви е съвсем коректен, защото Европейската директива изисква запаси от течни горива, докато природния газ не е такова, не попада в обхвата на тази директива. Там става въпрос за бензини, нафти и подобни горива. Пък и ние не можем да изпълним подобна директива, защото имаме само едно хранилище, чието максимален обем е около 700 милиона кубически метра. Така че това е отговорен на този въпрос.
Господине, има ли ускоряването на Белене и седми реактор?
Да, тъкво това, което иска да ви отговоря на този въпрос. Първо, въпросът с доставките на природен газ не стои така остро, както стоеше преди 6 години, ако не ме лъжи паметта. Защото в момента, това число и от официалните изявления на политическите лидери в Русия, се говори за това, че няма да се налагат санкции, за да не се нагнетява допълнително установката между Русия и Украина по отношение на доставките на газ, независимо от това, че има забавяне в плащането от украинска страна. Второто нещо, което искам да ви кажа, е това, че АЕЦ Белене в момента може би не е актуален по отношение на доставките на газ, по-актуален е въпросът с Южен поток. И това, което може би трябва също да го споменем в момента, ние вчера с господин Куемджиев инициирахме една законодателна промяна, с която да можем да допълнително да хармонизираме нашето законодателство с така наречената газова директива и с третия либерализационен пакет, за да можем да ускорим до някъде процедурите по започването на реалното осъществяване на проект Южен поток. Именно Южен поток ще бъде онзи, който ще ни гарантира от тук нататък, т.е. от момента на въвеждането му в експлоатация, да не си задаваме въпроса дали между Русия и Украина има проблеми. И вие го разбирате, защо няма да влизаме в тези подробности. Колкото до АЕЦ Белене и до седми блок, ние винаги сме защитавали позицията, че българската ядерна енергетика трябва да се развива. Трябва да се развива в това число не само чрез модернизацията на съществуващите, но и чрез строителство на нови ядерни блокове. Но за да няма повече съмнение в това дали тези мощности се строят по най-прозрачни и по най-добрия начин, може би това е една от причините да се бавим малко повече, за да може все пак обществото да бъде убедено, че първо, тези блокове наистина ни трябват и второ, че наистина те се строят по най-прозрачни добрия начин защитаваш интересите на българския народ.
Господин Ерменков, извинявайте, не разбрах това, което правите по отношение на ВЕИ-тата, поправка в закона ли е или въвеждане на режимите поправка, и още нещо?
Поправка в закона е.
Така, искам да ви попитам, кого обслужва тази поправка, т.е. за кого лобирате?
Ми не лобираме за никога, само ще ви дам една статистика на досега изградените мощности какви са, защото ако трябваше да лобираме за някого, сигурно трябваше да лобираме за онези, които имат изградени над 5000 мегават пика централи. А ние в момента се опитваме да отвориме бизнеса на малките и средни, даже по-скоро малките и свръхмалки производители, като трябва да ви кажа, че до момента има изградени 8,6 мегават пика от до 30 киловата и има изградени 63 мегават пика до 200 киловата от общо над 1100 мегавата. Тоест вие виждате, че става въпрос за един нищожен сегмент от производството на електроенергия от фотоволтаици и няма как да бъде това лобиране. Лобираме за малкия и средния бизнес. Ако това е лошо, моля да бъде извинен.
Става въпрос за над 1000 производители, които са в общ принцип дребни семейни фирми, които по този начин ще получат допълнително облекчение.
Има ли представители на Коалиция за България с подобен дребен и среден бизнес?
Тази статистика не сме водили, но ние двамата с господин Куюмджиев твърдо нямаме такива, мога да ви гарантирам.
Сегашните цени, разбирате,
за това печалба
става
въпроса. Вижте, цените не са кой знае какви в момента. Те паднаха доста сравнение с пика, който ГЕРБ беше въвел. Да не говорим, че въведе 20% такса си стои за тези. Продължава да си стои, така че...
Намаля цената в момента такава, че бизнеса не е чак толкова.
Говориме за тези мощности, защото ще ви кажа каква е тенденцията в света. Те се строят наистина в началото с цел да има бизнес, след това стават мощности, които са за собствено потребление. И това е стратегия. Няма смисъл да налагаме забрани върху нещо, което е полезно за децентрализацията на енергоснабдяването. Благодаря ви.
Благодаря ви много. Хубав ден.
Вие слушахте брифинг на БСП, който се проведе на 6 март.